Ang oras natin ay isang minuto makalipas ang ika-anim ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Oras na.
Masyadong maganda ang gabi.
Pero wini-welcome pa rin po namin kayo sa Psycho Clock Habit.
Isang ano bang klaseng gabi ito? Isang madilim, karimarimarim.
Ano ba yan? Pero puno.
Kalunos-lunos, pero kahabag-habag na gabi sa iyo. Chasing.
Pero puno ng pag-asa. Sa pagkatapos ng pagkatalo ay tagumpay.
I love it.
Hindi tayo papayag, diba?
Hindi tayo
papayag. Oo. Okay, so hindi tayo American Idol. Okay lang? No, bitter? Okay lang?
Well, naka-move on. Medyo ano yung move on. Inisip ko lang paano ko nag-move on before.
Ang bilis!
Ang bilis. Narealize ko pag wala masyadong investment. Ang bilis.
Oh my God, what a statement! Oh my God, ayun na lang. Okay lang ba? Ang bigat nun.
Kailangan
ko naka-move on doon.
Kailangan controversial tayo ngayong gabi. Correct. At po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, eksklusibo po for kauna-una ang pagkakataon.
Ano?
Ang mga bisita natin ngayong gabi.
Ay, nako.
Straight. Straight. Well, actually, curly siya. Pero she's curly, but straight from the finale.
Oh my God.
Tama yung English ko? Basta pagkatapos ng finale, andito na siya agad. Aww, happy.
Kaya, every time with Jennifer Holliday.
Hindi. Ko na literally nilamon. Nilamon si Phil. I heard wala daw si Phil ngayon. MIA. Literally nilamon siya ni Jennifer Holliday's.
Oh,
yung mga Jennifer Holliday's.
Ang dami.
Ang dami kasi talagang paparating.
Pero hindi, gusto ko lang sabihin na kung naka-move on ka na, kasi ako nag-invest talaga ako dito.
Oh.
Sobrang invested ako.
I heard. Oh. Pati nga mga buhok, lahat-lahat ng yan.
Oh, oh. Pero sa tingin ko talaga, she made me proud. Me talaga to. Personal ito. Yeah. Personal investment. No, she made everybody proud. Pero matiling din naman si Philip Phillips, diba, Ton?
Ako, well, it was beautiful. For me, that was beyond judging. Pwede bang ganun na lang para kahit anong sabihin,
pero
walang effect.
Uy, aminin mo, nung isang gabi, halos pag-awayan natin. Kasi sinabi ko na hindi naman siya masyadong gwapo. At alam kong maraming magagalit sa akin dahil sa statement ko na yun. Pero siguro taste lang talaga yan, ano?
Ay, naku, pupuntahan natin yan. Pupuntahan natin yung mga lasa-lasa na yan. Lasa-lasa ng mga iba't ibang lasa pag pupuntahan po natin yan. Pero bago tayo magtuo, since ikaw na nag-bring up, kumusta yun muna kita?
Ay, kumusta yun na? Sige.
Okay. So tonight, due to insistent public demand.
May demand. May public.
Sige, let's be honest. Due to our confusion. You want the honesty?
Yes, we always want to be honest because honestly,
honestly is the best
policy. Yeah. Yeah.
So, we'll talk about Jessica, yung recent, most
correct,
recent event.
Of course.
That changed fresh. The course of history. Yeah, oh, I heard that sa pagkapanalo, yung China talaga is really
sumugod.
More aggressive now.
At kumakanta ngayon, eh. Hindi ka na, ayaw ka na.
Kumakanta sila ng Chinese version ng, and I'm telling you, why not? Okay, anyway, and then later on, we'll talk about another big event.
Correct.
This week,
yung
pagpapakulot mo.
Ay, big event pala!
Charot, si Lady Gaga.
Si Lady Gaga. At guess who's gonna talk about those topics? Hindi yung makayanin.
Parang ang central theme, parang music.
Music, pero yung mga...
Identity.
Pinasok natin lahat yung mga controversial people this week.
Gusto talaga nating magpasok ng mga controversial people eh.
Correct.
It's, okay. So, bago tayo magpatuloy...
And your point was...
And my point was, mahilig tayo magpasok ng mga controversial people. And we'll talk about some of them tonight.
Okay.
And starting with this kumustahan question.
Ako. Ano ba yung intro na yan? Ano ba yan?
Hindi kasi, di ba, si Jessica, ano siya, parang may lahi.
Oo.
Parang aso. Hindi siya, hindi siya purong Pilipino.
Oo, okay. Hindi.
So, ang question ko sa'yo ay...
Kung kaya nga magandang pag-usapan siya. Oo.
So, kung ikaw ang tatanungin, willing ka ba na yung anak mo ay half Pinoy and half Pinay?
Ay! Alam mo to, ako talaga. Alam mo how I embrace the LGBT community. As in, buong community, ano. So, wala. Ako may tanong din ako sa'yo. Willing ka bang maging half Pinoy? I'm not going there.
Okay. Sige, so, but seriously, willing ka ba na, alabawa, magkaroon ka ng offspring na half Pinoy and offspring. Half insert nationality?
So, may mating involved dito?
Ewan ko.
Paano ba? Offspring. Okay, go.
So, half Pinoy half and half, yeah. Ano, syempre ikaw na yung half Pinoy. So, half insert nationality here. Other nationality. Foreign nationality.
Where do we insert the nationality?
I cannot believe you just said that. Our chances with the Catholic Mass Media Awards just
is
like
gone.
That, is gone.
I think wala namang, it doesn't matter.
It doesn't.
Kahit pure, half, it doesn't matter.
Can I?
The person is what's important. Miss Universe.
Yes. So, pwede bang mag-follow up?
I'm sure.
Okay. So, magkakaroon tayo ng... Kung kakaroon tayo ng nationality. May naisip ka na bang nationality? Kung sakali?
Oo, pero wag na nating banggitin kasi baka magka-war.
Sige. Na. Okay. Well, I guess that's it.
Yeah, okay. Ikaw, may kumustahan ako sa'yo.
Ano?
Kasi ang tanong mo sa akin, okay lang ba sa akin magkaroon ng offspring na half? So, okay lang ba sa akin malahian? Ikaw, ang tanong ko sa'yo, okay lang ba sa'yong manglahi?
Well, I don't want to go to the aso part. Kasi, again, we're rooting for the Catholic Mass Media Awards, eh. So,
wala na nga, eh.
Wala na.
Kanino pa binigay? Wala na.
Willing ba akong manglahi? Pwede bang, siguro with the right person? Can I be honest?
Akala ko ba honestly? It's the best.
I'll just be honest.
Sure.
With the right person? I'm willing.
Get the best. With the right person? No.
You know me so well. I love you.
I love you too.
Okay. So, sige. Let's just leave it at. Let's leave it as a mystery.
Okay. Magbabalik po. Hindi, pero bakit ba natin pinag-uusapan ng nationality at lahi?
Of course. Because nabanggit na nga kanina, tonight we'll talk about dogs. And the different styles.
Oh, God.
Of taking care. No. I don't wanna be misquoted here, ha? To the CMMA voters, I said we'll talk about dogs and the different styles that we do to take care of the dogs. I love her episode. Very psychological.
At nag-panic naman ako na hindi ako handa sa mga tanong. Iyon ba talaga?
Dami nating pasabog to na.
Seryoso na to. Okay, baka malito sila. Kasi sobrang nakakanito talaga itong episode. At gusto natin na maging relevant yung show, isiniksik natin lahat. Actually, namili na lang pala tayo. Next time na lang yung isang major.
Correct. Oo.
So for tonight, we're gonna talk about, napag-uusapan yung lahi, no? Jessica Sanchez and the American Idol. And of course, yung very controversial na naganap this week.
yung concert, syempre, nung nag-iisang mother, Mudra Monster.
Correct.
Si Lady G, Lady Geronimo.
Makapag-promote lang.
Makapag-promote lang July 7 po yan. But I'm sure by this time wala na kayong tickets.
Oo, okay, bumili na kayo.
The Lady Gaga concert.
Oo. So, gustong-gusto po namin sanang makausap si CJ Corona.
Mm-mm.
Pero hindi yata siya pwedeng lumabas ng hospital.
Correct. Ibang J na lang ang naimbita natin tonight.
Correct.
Okay.
Okay, so dahil yon ang ating episode, anong title natin tonight?
Okay.
Oh, I'm so excited.
So episode 83 na tayo.
Uh-huh.
Love it! And gusto natin pasamatan yung guest natin ngayon pa lang. Explain natin mamaya. So ang title... Kasi nasa ICU siya eh. Yeah. Tapos, nandito siya ngayon.
Ngayon ako, huwag maparinig sa Senado.
Nasa ICU siya, nasa Internal College of Social Sciences and Philosophy. OSA. USA. USA UFIS. ICU.
Hindi kita sasuportahan dyan.
Okay.
Ayoko.
Okay, admittedly, yung joke ko ay Walay di Gaga.
Walay di Gaga.
Okay, sige. Episode 83.
Ay, eto na lang. Ayan, ako si Tonton po nakaisip niya.
Again, base po sa karanasan ni Shay. Ang pamagat ng episode 83 ngayong gabi. Episode 83 ngayong gabi ay
kailangan natin ng makakapitan. Ganda.
Isa pa, no? Episode okay. 83 tonight ay pinamagatan nating
kailangan natin ng makakapitan.
Saan?
Ha?
Ikaw kung ikaw ang tatanong, ikaw ba yung talagang mahilig kumapit? Mahigpit ba yung kapit?
Hanggat kaya ko pa.
Hanggat hindi pa hawit.
Oo, hindi pa. I have strong legs.
Again, sa CMA voters, pwede pong i-edit yung programa at tatagayin mo namin yung mga ginagawa.
No, I think as a woman.
As a woman.
As a person. Kinakaya ko muna lahat. Pero minsan kasi, may mga sitwasyon na talaga na okay din ako makape.
Sige, ipaliwanag mo yan. Tuwing kailan, sige.
Schedule? Hindi.
Ay, nako, bahala ka. Mag-Twitter na lang ako.
Hindi, minsan okay din. Kasi, di ba, yung alam mo na may karamay ka, alam mo na may kasama ka, may mga kaibigan ka, at minsan, you know, no matter how independent you are, okay din na iparamdam mo na kailangan mo sila.
Ay, ang profound.
Hindi kailangan in the clingy kind of kapit.
Hindi, ako kasi simple lang. Di ba, sa buhay ng tao, pag wala ka ng magawa talaga, kapitan mo na lang. Yun na lang yung magagawa mo eh. Wala ka na magawa.
Oh, kumapit ka.
Kumapit ka, kapita mo na.
Oo, correct. At lalo na ngayon, ano, sabi nga nila, I think it was Maple Gan, no? Hello, Maple Gan.
Oh my God, our live, tonight.
Na, or was it?
Our live, ano? What is she? What is it? What is a live, ano?
na bad indicator daw kapag kumakapit na tayo sa ganito.
Oo.
May nakapagsabi daw na sikat na kasi bakit?
I don't wanna go there. Ayoko na mga character assassination ng mga tao na mahalaga sa buhay ko.
No, we're not gonna do that, okay. But we're gonna do you, Chos.
Oh, are we ready for a break? Are we ready for a break? Oh my goodness.
Hindi. Just to make our point clear,
okay,
Tor.
Okay, please make it clear.
Ang sinasabi natin ay, kaya ba tayo sobrang tutok na tutok at kapit na kapit kay Jessica dahil malungkot tayo bilang... ano, group? Nation?
Yung tribo.
Oo, okay. Malungkot tayo bilang nation.
Oo, bilang community.
Correct. So, ang pag-usapan natin ngayon, national identity and pride.
And music.
At ipapasok natin ang music.
Correct.
Uh-oh.
Do we introduce our guest? Do you want to introduce our guest? Or do we do it later?
I want to, pero may...
Kaya mo na ba siyang ipasok?
Ay, oo naman. Ipasok natin.
Ipasok mo na. May oras pa.
Napakapalad natin. Alam mo, Ton, kung gaano tayo kapalad na pumayag siya ngayong gabi.
Okay.
Oo, tagapagligtas.
Tagapagligtas. Pakasipin lang si Jesus ito. Jay po siya, pero hindi siya si Jesus, ha? Baka malurke kayo dyan. Pero tagapagligtas namin.
Magiging controversial pa. Baka may light. Candle lighting na dyan sa labas. For invoking.
Candle lighting.
Okay. isa siyang kilalang professor
tama.
Sa Department of Psychology.
Correct.
At alam natin to na dalubhasa sa siya social psych at syempre sa pinagmamalaki nating Filipino psychology. At president siya ngayon, isipin mo sa napakabatang edad at 13.
Bata pa kang Jessica.
Bata pa kang Jessica. President siya ng Pambansang Samahan sa Sikulayang Pilipino. Kasalukuyang coordinator din ng Office of Student Affairs ng CSSP. At isa siyang board. Ayan, talk, ganyan.
Board member.
ng Psychological Association of the Philippines.
Mula natin. Niligtas niya tayo. Pare. Ang wala pang tulog.
Ay nako, walang tulog.
Pero game on. Kure. Walang iba. Kundi si Professor Jay Yakat. Natulog na. Tulog
sir,
na.
Sir, kaya na po. Gising, sir.
Good evening.
Good evening.
Nakaroon.
Hindi na siya bago sa Psycho Clock Habit. Marami tayong inipong tanong sa kanya.
Oo. At in fact, hindi lang natin siya guest on. Actually, part po siya ng show. Bilang ating manager. Baka nakalimutan mo yun. Oo.
Okay.
So, mamaya po, kakausapin natin si Jay no sa kanyang opinion. At saka hindi lang bilang isang tao, no? Pero bilang isang dog din, joke. Pero bilang isang psikolohista, social psychologist, tungkol dito sa mga nagbabagang balita ngayong linggong ito.
Love!
Okay, so...
Lahat ng yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Ang oras natin ay 18 minuto, makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Excuse me po, pwede mag-show na po kami.
Uy, ingay! Uy!
Grabe! Where in the world is Pilipilis?
Narinig niyo po? Busog na busog! Si Jennifer Holidays! Magandang gabi po, nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Jay po.
Pinakilala na po natin ang ating bisita. Sabi natin sa ating publicity, CJ, as in CJ Yakat. Ang ating bisita ngayong gabi, Ms. Jay.
Correct. At pag-uusapan po natin sa unang bahagi, ang tungkol sa American Idol.
Correct.
Sa isang tahasang tanong, Professor Jay Yakat.
I love it. Go.
Oo. Boto mo ba si Jessica Sanchez?
Kala ko tinanong mo kung bottom ba si Jessica kung bottom ba si Jessica Sanchez na well na bottom natanggal nga siya eh
hindi siya bottom
top siya
top 2
okay sige
at bakit pwede mahabaan ko
yung ano nga ba yung hindi flexibility, ano ang tawag doon?
Versatility.
Yung range ng boses niya, yung musical prowess at a very young age. No? Sobrang nakaka-believe yung ganung musicality.
Naka-fan, ano?
So yun, kaya yung galing pa lang, feeling ko parang idol na talaga.
So, sa madaling salita, Jay Yakat, ang batayan talaga ng pagka gusto mo sa kanya ay dahil sa kanyang talento.
Malaking bagay yon, pero syempre hindi may kakaila na marami sa mga Pilipino na yung sumusuporta sa kanya ay dahil merong sense of connection na naramdaman. No? Dahil nga Pinoy siya. No? At feeling ko naman ever since season 3 nung American Idol, noong umusbong si Jasmine Trias.
Umusbong kasama yung bulaklak.
Galing!
Diba? Parang na tumaas yung viewership ng American Idol sa Philippines. Mm. Tapos every season, talaga naghintay tayo ng Pinoy na magaling pa.
Magaling.
At ngayong season 11, feeling ko na na nakuha natin.
Nakuha natin. Oo, kaya natin ni-raise yung kung bakit natin siya gusto, no? Kasi papasukan natin yan, not really a controversy, pero siguro magtanong, no, tungkol dun sa pagiging Pilipino niya, no, kaya natin siya nagugustuhan. True. So minsan parang loyalty check ang nangyayari, no? Parang Pilipino ka, kaya dapat gusto mo si Jessica. Pero siguro maganda yung tanong ni Tonton kanina tungkol dun sa Pilipino ba siya talaga, no?
Eh kasi hindi naman siya hindi natin siya kapitbahay. Nasa nakikita dito sa mall.
Hindi naman siya nakikita sa tandang sora.
Tapos parang hindi naman siya masyadong sasalta ng wika natin.
Oo.
'Di ba? So I mean, pwede mo
parang hindi natin pala alam. Hindi pa natin siya narinig.
Hindi pa natin siya narinig. So parang is she? Can we really consider her without having to look into her birth certificate?
De, pero may mga indicators naman, 'di ba?
Sige nga, sir.
Doon sa well, sa ginawang research na
mo. Sabihin mo na, ginawang research mo.
Sa dimensions ng pagka-Pinoy.
Sa ginawang research si Jaya.
Tatlo yung dimensions. Yung una ay yung kinalakan, no, na kasama yung birth certificate na indicator.
So, legalidad yung, ito.
Oo. Tapos, kasama doon yung residence. Mm-hmm. Pero isang importanteng bahagi nun ay yung lahi. No?
Okay.
Kanina pinag-usapan natin yun. Mm. No? So, alam naman ng marami na yung nanay niya ay Filipino. No?
Okay.
So, yung pagiging anak niya ng isang Filipino, no, qualifies her at least to many na pag-angki na Pinoy din siya.
Okay.
No? Yung dalawa pang ibang dimensions ay may kinalaman sa kinalakhan, no, ito yung participation sa culture.
Mm-mm.
No, so yan yung posibleng pag conform to known cultural or Filipino values.
Okay.
Yung pagkakaroon ng mentalidad na parang hayag sa mga Pinoy. Yung ikatlo ay yung kamalayan. Ito yung pinaka esoteric, no, pinaka subjective na component.
Uh-oh.
Ito yung pag-angkin mo, pagtanggap mo sa sarili mo na Pinoy ka.
Okay.
No? So, it's an appreciation of, acceptance of, and pride, no,
of na, being na Filipino. Pinoy ka. Oo. At narinig na natin si Jessica na magsabi na nag-claim niya na half Filipino, half Mexican.
Uh-oh.
At siguro yung statement na ganon, pero parang born and raised
in the States.
Mahalaga yun sa atin na narinig natin yon.
Oo, kasi may mga Pinoy tayo na alam natin na merong ancestry, no, may lahi, no, pero walang ganong klaseng recognition, no. So to a certain extent, yung ganong pag-amin at pag-angkin, malaking bagay yon para sa marami, no. So kahit na halimbawa hindi kasi naman natin alam yung upbringing niya, no, pero nakita natin halimbawa yung isang YouTube video niya na kumakanta siya ng isang Filipino song.
Okay.
Malaking impact nun for many, no?
Oo. Siguro magiging maganda rin kung marinig natin siya na kumanta ng sikat na Filipino song, ano? Yes, Ton.
Actually, sir, na-curious ako kasi sabi mo may mga batayan ng pagka-Pilipino. Mm-hmm. Pero yung question ko ay, di ba dahil half Pinoy, half Mexican siya, meron
tapos
ba yun?
Tapos American citizen.
Oo, may effect ba yun sa halimbawa yung quality? May such a thing ba as quality
Filipino
of Filipino-ness? Mm-mm. Parang meron bang mas is she less of a Pinoy because of her?
Syempre may iba-ibang makeup perspective, no, yung ano, no. Yung pinanggagalingan ko ay parang perspectives ng mga Pinoy na lumaki sa Pilipinas.
Uh-oh.
No. So napaka-distinctive noong pagtingin nila na parang malaking bagay yung pagtanggap mo ng Pinoy ka. So, kung kunwari posible na hindi yung kulang yung pinagmulan mo, kunwari hindi ka pure Filipino in terms of parentage, o kaya hindi ka masyado nagpa-participate sa culture, kunwari hindi ka nagsasalita ng Filipino. Pero kung meron kang pag-angkin, no, at pagtingin sa sarili na Filipino ka, marami nagsasabi na mas mabigat na qualifier yon, no, ng pagiging Pilipino. Yun nga yung mas malalim yung pagka-Pilipino.
Okay.
Sa mga taong mas tinatanggap siya kaysa yung mga taong kinakahiya
yung pagiging Pilipino,
Pilipino mo.
Or hindi nagmamanifest ng pagiging
or
Pilipino.
Hindi mo pinapahayag. No? So, may performative aspects, yes, yung pagiging Pinoy. Eh. So
love it.
I think it also helps na mukha talaga siyang Pinay.
Oo.
Ano? Oo. Na Pinay yung itsura niya.
Actually, yun dun sa mga nakalipas na mga contestants na Pinoy, very distinctive naman na Pinoy sila, di ba? Sa itsura. Yung, may film feel ang vibe. Ewan ko, basta merong hilat siya ng mukha na alam mo na may lahing Pinoy, di ba?
Kinis ng cooties.
Oo. So, si Jessica, feeling ko na ano pa yun na yung Mexican spa, ano mang ancestry, tapos yung full na Pinay na mother. Mm-mm. So, at mukhang malakas yung dugo ng nanay.
Correct. Okay. At gusto ko lamang pong sabihin, hindi po ako ang nanay.
Ganda na. Oh, salamat at linaw mo talaga.
Nilinaw ko kahit na gusto kong i-claim ang tatay niya. Hindi po ako.
Hindi yung anak ang claimin mo, ha?
I love that statement, ha?
Kita niyo na ba ang tatay niya? okay. So, siguro yung pinakamalaking katanungan ngayon ay, ganun nga, no? Yung hindi naman talaga siya Pilipino kung technicality yung pag-uusapan natin. Mm-hmm. Pero bakit ganun natin siya in-embrace? At sobra talaga yung suporta pag nagbasa ka ng mga tweets at saka yung mga Facebook status messages. Talaga ang tindi ng pag-support at pagmamahal almost, no, sa kanya.
Well, yung isang perspective ay pwede natin i-approach from the level of values.
Okay.
So, isa sa importante sa ating mga Pinoy ay yung paghahanap talaga ng sense of connection or connectedness. So, kaya nga, di ba, yung palagi pinag-usapan, paano tayo magkumustahan, no? Kung may bago tayong kakilala, una nating uusisain saan siya galing, o saan, ano yung pinagmulan niya, or saan yung pinagmulan niya. Tapos, at hahanapin natin may kakilala ba tayo doon, no? At kapag meron, meron tayong instant na parang affiliation, no, for or attachment, no, doon sa particular na person. So edi si Jessica, no, that by virtue of the identity of being half Pinoy, di ba? Meron ng instant na connection na.
Correct.
Yun. Tapos nga coupled with the fact na wala naman siyang pag-deny.
Oh,
malaking bagay yun kasi sa atin. At syempre, magaling siya.
So, magaling siya.
I think yun, no.
Isa malaking bagay 'yon, no. To a certain extent po, pwede din natin siya tingnan from yung perspective ng yung karanasan natin sa kasaysayan, no, na para merong yung measure of success ay making it abroad.
Oh,
dahil nasa abroad, di ba? Abroad
or US in particular.
US in particular, no. Malaking bagay na makilala ka, no, sa ganung klaseng malang mainstream, very mainstream at global na context or American na context, no. So ayan, pumapasok tayo doon sa colonial na experience, no, to a certain extent, no. Psychologically, 'di ba? Dahil may pag-angkin tayo na Jessica is one of us, no.
Kagrupo, kumbaga.
Kagrupo siya, no, may tinatawag sa psychology na basking in reflected glory.
Burge.
Yung burge na tinatawag.
Ano? Basking in? Oh nga, burge.
Burge.
Burge tree. Tara. Walang relevant sa sinabi ko, kainis.
Oh, gusto mo kumanta ng Madonna.
Burge
na, parang, kunwari, yung isang miyembro ng grupo mo, no, na successful.
Yes.
No, nagta-translate siya sa success din ng group.
Correct.
So, nag-elevate yung status ng grupo mo. Mm-hmm. And sa panahon ngayon, mukhang kailangan siya.
Ito na! No, kumakapit tayo!
Doon sa, di ba, sunod-sunod na balita in the international stage, no, nababalita yung Pinoy, in not so positive, no, na konteksto. So, breath of fresh air. Kaya nga yung, di ba, yung pinag-uusapan na marami talaga yung umaasa na mananalo siya. Parang kahit psychologically, di ba, hindi mo naman talaga matatamasa yung tagumpay niya. Di ba? Wala ka namang balato.
Ganda na lang.
Marami umaasa talaga.
Sa pangalang pera sa boto, di ba?
So, parang merong point na we needed
mo,
a win.
No, parang to a certain degree na ikukumpara siya sa mga panalo ni Pacquiao.
Mm-mm. No, di ba pinag-aaralan ng kasama natin sila AJ yung Pacquiao effect, no? At pinag-usapan natin may Jessica Sanchez effect ba nga, lalo na ngayon, no? Yung pinaka-relevant na ano. At feeling ko naman, no, despite the outcome, merong pride talaga.
Meron talaga.
Meron talagang pride.
Well, after that performance with Ms. Jenny, Ms. Kamek!
Jenny of the block. Hindi.
Oh, don't say. Oh, oh may galit tayo din sa mga ano.
Pero di ba to na sinasabi natin, parang nagfe-fit din siya dun sa idea kasi ng Pinoy pop superstar.
Correct. Okay, okay lang ba? Can we continue with that?
Yeah,
kasi yung idea din natin na baka, di ba, sa Pilipinas, di ba?
Yung mold. Oh.
Yung mold natin, mga powerful sa ating mga female singers.
Correct.
At hindi lang basta female singers.
Mga belters, nag-growl.
Tsaka para sa atin, parang aspirational. Parang correct. Not necessarily a reflection of who we are.
Correct.
But maybe a reflection of who we want to be.
Oh, at saka siya, parang makikita mo dito yung idealization ng isang anak na, na ginagawa ito para sa pamilya. Diba? Ah. Parang naririnig natin.
Si Jessica ba yan o si Sarah?
Ba, ayun na nga, yung parang template natin correct. Ng mga taong nagugustuhan ng mga Pilipino.
Correct.
Yung parang, ito ay parang, I remember Jessica Sanchez na yung, oo, saying something like that. Oo.
Hindi, saka, diba, mayroon namang recognition na yung mga Pinoy mahusay kumanta.
Correct.
No? Tapos parang with Jessica, ang hirap i-deny no? yung ganong klaseng ano. Yung ganong klaseng claim.
Diba?
Love it. Love tayo ni Mark. Di niya tayo kinakot for a commercial. Tingnan natin kung paabuti niya tayo hanggang 8. Tingnan lang natin, ha?
Tingnan natin kung true love ito.
Correct. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Ang oras natin ay 36 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Were you born that way?
I think we were born these ways. These ways.
I love it.
Binabalik po ang Psycho Clock Habit.
Ito po si Biliada Chay.
At ito po si Clemente Ton.
And
itaas ng kamay ng mga Gaga Lady.
Last name first.
Kasabi natin on
air. Oo, si MMA, take note. Last name first.
Taas na kamay ng mga Gaga Lady. Okay.
So, okay na kayo.
Kasama pa rin natin ang napakahusay. Uy, can you just say, una, hello muna kay Eric Manalasas na siyang susi ng husay ng ating tweets tonight. Ang dami nag-retweet, sir. Maraming sap. Ang husay-husay mo din sa first segment.
Parang pre-nature mo siya for the second segment.
You have to be better kasi mukhang marami nag-aabang dito sa potch ball natin, sabi nga natin.
Correct. At ang sinabi natin ay, ang sabi mo ay kasama natin si, at di mo na sinabi,
Yakat Jay! Woo!
So, yun pala yun.
Yun.
Akala ko talaga may party.
Okay,
ito yun!
Hindi, kasi yung title ng tour niya ay Born This Way, Balls. Oh! No, just one.
May her niya.
Just one.
Don't say that on air.
Oo. At actually,
it's a medical condition.
2 days. Ball one, ball two. 2 days.
Two balls pa
talaga yung sasada.
Okay.
Parang ball two. Alam ko si Eric sa ball two talaga. Oo, nasa ball two si Eric.
Gusto na rin natin mag-hello. Kasama natin ang isang huge Lady Gaga fan na dumayo pa dito.
Literally?
Literally. Dumayo pa dito sa booth para sa ating potch ball.
Oo. Mag-hi ka naman.
Si Miss May Palgan.
Palgan May. Hello po. Hello, the voice. Okay, so kanina pinag-usapan natin si Jessica Sanchez. Ngayon naman, pag-usapan natin yung isa pang controversial this week
correct.
Na si Lady Gaga. Mm-hmm. Okay, kasi ito, tahas ang tanong na. Ito na naman tayo. G, gusto mo ba si Lady Gaga?
In what way?
Be careful! Hi. Gusto ko lang kitang i-remind.
In what way? This way! There you go.
Honestly?
Honestly, the best policy.
Hindi ako fan.
Okay.
Pero hindi ko siya hindi like.
And I guess unlike other groups, you respect her music and style.
And you have costumes, John.
Hindi yung music eh, yung what she stands for.
Ayun.
Yung mas ganon. Kasi siguro, or yung, hindi pa yung ano eh, hindi pa yung music per se, kundi yung yung message, for example, ng most or at least some of her songs, mm-hmm. di ba? Na very gaga talaga yung right, epitome ng mga songs na yung individuality.
Correct. Celebrating who you are.
Tolerance. No? So, acceptance. Mm-hmm. Yung mga ganong bagay na very relevant, feeling ko, lalo na sa panahon ngayon. Mm-hmm. Di ba? Tapos, it's also what we stand for, kunwari sa CSSP or 'di ba
sa
psych or sa OSA, mm-mm. no, yun yung mga particular na mga values, no, na importante, mm-mm. no. Kaya nirerespeto ko siya sa ganung paraan, no.
Okay. So
kung,
siguro
kung nasa Twitter tayo, ang sabihin ko doon, i-retweet ko yung sinabi niya at sabihin ko word.
This
or word.
Or that awkward moment when Jay Akat says, "I'm not a Lady Gaga fan." That awkward moment talaga.
Yes. Natin,
hanggang ngayon na.
Ay, naka, all these stuffs. Andali, yung importanteng tanong. Sa tingin mo, Professor Yakat, saan nanggagaling yung mga negatibong reaction tungkol sa kanya?
Syempre, ano yun eh. Diba, again, yung performative aspect ng kung sino, yung persona ni Lady Gaga. No?
Mm-hmm.
Very out there. Diba?
Mm-mm.
Very in your face. At marami talaga, no, may mga particular na mga grupo of certain persuasions, threatening yon, yung ganung klaseng, yung ganung klaseng pagko-communicate ng mga particular na mga ideas.
Okay.
No? So, and obviously, yung negative na reaction na yon ay reflection noong para sa kanila, Lady Gaga's represents everything that is opposite, no, to what they also stand for.
Okay, so hindi sila nakaka-identify.
Hindi nakaka-identify.
So, bago tayo magpunta doon, no, sa identity, siguro gusto lang natin pasukan to, yung pinag-uusapan natin na kasi dito malaking usapin yung values, nagpa-promote daw si Lady Gaga ng mga...
Yun yung concern.
Oo, na hindi magandang values. Kasi may nagsabi, according to isang sikat na celebrity, hindi na lang natin papangalanan.
Huwag natin pangalanan, ayokong niuwag.
Oo.
Bakit hindi pwede? Kapangalan mo yun.
Correct.
Si Tony G. Tony G versus Lady G.
Okay. O, si Tony Gaga.
Si Tony Gaga.
So, yun nga.
In the literal sense.
In the literal sense yata.
Oton, ano nga yung sinabi niya? That you, yeah.
That you are what you listen to at na parang on a subconscious level. Actually, sir, on a subconscious level na influensyahan ka ng music niya. Actually, sir, yung unang tanong doon ay, pwede bang ma-influensya ka ng negatibong values?
Correct.
Well, kung yung values per se yung pag-uusapan, hindi inconsistent yung dalawang terms na yon kasi
at the subconscious level
the values kasi stand for all the desirable things, di ba? That we like, that we strive for, so desirable end goals, desirable goals sila, di ba? So ang parang inconsistent sabihin na negative yung isang
value.
So yon, so yon to pero yung sinabi niya na you are
what you listen
to at the subconscious level, ma, dalawa kasi yon, no.
Okay.
I may agree with the first statement that to a certain extent you are what you listen to.
Okay.
No? Katulad din ng yung idea ng kasi preference yon, values represent certain preferences.
Yes.
No. So and that would also be a reflection to a certain extent of your identity,
mm-hmm.
no. So kung kunwari gusto mo ito, no, mm-hmm. statement siya ng ano yung leanings mo, ano yung orientation mo, ano yung preferences mm-hmm. mo, di ba? So ganun siya.
Mm-hmm.
Na kaya kung meron kang particular na music na gusto, no, favorite na food,
mm-hmm.
no. May reflection siya somewhat of
Uh-oh.
Who you are, no.
Mm-hmm.
Pero yung idea na kasi dahil ito yung music ko at ganito yung brand of music that I listen to, automatically, no, affects you subconsciously, no, towards certain behaviors.
Mm-mm.
Medyo yung claim na yon ay sobrang luma na at,
mm-mm.
di ba, psychological evidence, no, ay hindi sinusuportahan yung ganon. Yung idea ng subliminal na influence.
Right. Behavior.
Medyo luma at unsupported by data.
Mm-mm.
No. So, Pero syempre popular na ano siya na ginagamit siya ng mga particular na grupo to also advance yung and justify yung kanilang mga beliefs,
'di
ba? At usually these are powerful groups no na na talagang gusto nilang ma-regulate yung mga behaviors na sa tingin nila ay kalaban nila.
Oo, gusto ko lang susugan yung sinabi ni Professor Yakat na maaaring
formal.
Hindi para sa mga tagapakinig.
Go.
Oo, na yun nga na sinasabi niya na reflection, maaaring reflection nga nung pagkatao natin, yung ating mga pinapakinggan, mga preferences natin. Pero tama, nililiwanag na hindi rin ito causal na relationship.
Hindi siya total.
Oo.
So, it would reflect certain aspects ng identity or personality
correct
mo. Pero hindi lang yun. Di ba? Parang ang simple lang natin na dahil ikaw ay mahilig sa pop, mababaw ka automatically. Hindi ganoon eh.
Or baka in the first place kaya mo pinapakinggan yung mga 'yon ay dahil meron ka nang ganong values to begin with.
Parang in the first place
na to begin with pa. Pero ang gusto ko lang sabihin din ay kaya negative values siguro dahil hindi nga siya aligned doon sa mga values na meron sila. Kasi katulad ng sinabi mo, individuality, acceptance,
tolerance.
Oo, na values para sa ibang tao. Mm-hmm. Tapos sa ibang tao, hindi.
Uh-oh.
Okay. Merong may gusto magpatanong. Oo.
Actually, dahil kasama na, may tayo isang Lady Gaga fan
correct
dito. Siguro maybe quickly, hingi na tayo ng few words from her. Siguro yung quick question lang natin ay, why does she love Lady G?
Kasi si Jay.
Sinagot niya.
Hindi masyadong bet si Lady Gaga. Pero may magtatanggol.
Neutral.
Neutral. Pero merong fan dito si Lady Gaga. Yes. So, ikaw ang kumakatawan ano, sa lahat ng Lady Gaga fans.
Lahat?
Ang labo.
Lakalawan? Gusto ko lang talaga yung mga outfits niya.
Ano?
At the end of the day, it's just about the outfits.
Hindi, yung tanong natin ay, does she represent who you are? Halimbawa, in terms of the outfit, aspirational ba yun?
Correct.
O mas nakikita mo ikaw sa kanya?
I like kasi her confidence. Gusto ko yung pinupush talaga niya yung limits.
Mm-hmm.
And in a way, parang gutsy siya eh. Kasi parang, I think aware siya na mayroon talaga mga tao na sa ginagawa niya may hate her or may love her pero siya, this is who I am and talagang ipapakita ko talaga to sa lahat na I am Gaga Lady.
Thank you, May.
Thanks, May.
Marami pa tayong itatanong kay Sir Jay, no? So, ababalikan natin yan at saka syempre yung ating favorite portion, ang daming nagpapabati, nakikinig sa atin sa Twitter.
At ang natutuwa ako, natutuwa ako sa mga comments, napaka-controversial ng mga
masaya
comments.
Masaya ako sa Twitter. I love Twitter. Twitter, I'm your endorser.
Oo, pero natutuwa talaga ako sa mga comments, lalo na sa Facebook.
Okay. Nako, lahat ng yan. Nako, focus tayo sa Twitter sa pagbabalik lang. Psycho Clock Habit!
Si CJ Corona nandito. Si Chasica Sanchez nandito. Sino ka?
Kainin! That is a trick question! So, honestly, it's the best policy.
Yun na nga ang theme natin tonight, honesty.
Oh, sige. I have two options.
Okay.
Yung una, Randy Jackson.
Oh, no, I don't like that.
Pero ayaw niyo yun.
Ayaw ka. Gusto ko
I will
isa.
Own it. Joshua Beret.
Straight from the but I love you so.
Kasama pa rin natin, syempre, si Professor Jay Yakan.
Yes. At si May Palgan. Hello. Okay. Ano sa last part na tayo?
True.
Oo. Siguro isang malaking tanong si Jay Yakan.
Ang
laki nito, no? Kasi I think yung common kay Jessica at kay Lady Gaga, yes, ay yung music. Oo. At alam natin kung gaano kaloka, ang kagaga, ang mga tao sa mga Pilipino sa music. Siguro isang malaking tanong ano, ano ba talaga o gaano ba kalawak talaga yung effect ng music sa atin?
Yeah. 'di ba, yung mga po, yung mga poets, parang music is the language of the soul. So 'yun, no, importante siya, nakakaano siya eh. Steer siya ng emotions, no. So very very gut, ano nga ba 'yan? Yung hindi naman guttural, pero 'di ba, napaka-visceral, no, yung experience. But it's also very esoteric, no. So ang powerful ng music, no, na sa human experience, ang dami talaga siya, madaming taong makaka-relate sa kanya. Pwede kanyang payakin, pwede kanyang naipatawanin, no, pwede kanyang magalit, no. Ginagamit siya, 'di ba, kapag nagra-rally tayo to promote nationalism, etc., etc. So powerful medium yung music, no. Music is also a reflection of identity, no? It's an expression of what you feel, no? So ang dami niyang pwedeng gawin, no? Pero to say na kunwari dahil ganito nga yung music magiging ganito kaagad-agad.
Okay.
Very simplistic din yun na
pananaw,
na pananaw, no? So meron siyang mga immediate na mga effects, no, at yun nga yung emotion. Pero yung long-term behavior, not necessarily so, or kaya hindi palagi. So yung mga claims na nabanggit ko na in connection with Lady Gaga, parang ang hirap, medyo unfounded yung mga particular na mga worries. And it's really a projection of particular of a certain group's own values,
yes,
no, doon sa iba. So yun.
Pero at sa ating identity.
Sa ating identity na.
Na bilang Pilipino, si Jessica Sanchez.
Yeah. Nalito.
sorry.
Yun nga. Si feeling ko yung ano yung connection nila ni Jessica at ni Lady Gaga, no, bukod doon sa music, is really yung pagkapit dun sa identity, diba? So, yung isa identity at the national sense, no, yung national identity.
Yes.
Yung kay Lady Gaga ay personal identity, diba? So yun yung power ng dalawa. At maganda nga yung title na may mga kakapitan.
Uh-huh.
No, you heard that, CMMA voters.
Pag-anchor sila, no. At,
yes.
At ito yung mga bagay na kailangan natin ngayon, no, individually or at individual level and also at the national or group level.
Mm-mm.
Kaninang umaga ano siya, 'di ba? Edge of Glory si Jessica, no. Hindi nga lang siya hindi lang niya naabot, no.
Mm-mm.
Pero it's a moment of truth din para sa atin.
Oo. Pero again, I'd like to say hindi man siya nanalo. Mm-hmm. I think dahil dun sa performance niya, ang dami pa rin talagang humanga at para sa kanila siya pa rin ang winner. Oo.
So ano talaga eh, American Idol. So ibig sabihin, baka iba talaga yung value.
Oo. Pwede. Ganun na lang. Sige, let's put it that way. Para walang hate, walang bitterness in our hearts. Iba value sila. Bahala kayo
dyan. I'm sure pag sumali siya sa Filipino-American Idol, panalo siya.
Or sa Filipino-Mexican Idol.
Or ako sa Filipino-Ilocana Idol. Ikaw.
Half Pinoy, half Pinoy Idol.
Napaka-specific, diba?
Why not?
Nako, Professor Yakat, thank you so much sa pagbibigay sa amin ng iyong mga kaisipan, pagpapaliwanag, at nakakatuwa dahil alam natin na marami ang naghahanap ng mga psychological explanations sa mga usapin.
Saka,
ito.
Una na, pwede ba nating sabihin yung totoo? Honestly? No, sige, wag next. Wag na lang. Pinaulakan niya tayo despite our very, very short notice. At alam niyo po, meron siyang workshop today from 8 to 5.
Oo.
So that he's here and he was brilliant. Amazing!
But this is not to say naman na yung supposed guest natin ay meron lang talagang emergency.
Meron. Ay, nako.
Abangan po natin siya.
Okay lang ba kung tropang radyo po isang plug?
Para sa mga heads ng CSSP based organizations, yung second part ng workshop tomorrow, no, requirement for recognition. So 8 to 5 sa Palma Hall 207.
Serious? Okay, ready? So ito na yung favorite part natin of our program. Tropang Radyo po is up next. Thank you so much po for listening. At love na love lang namin yung idea na ang dami pong nakikinig sa atin tonight. Unahin ko nang batiin yung mga first time listeners natin.
Yes.
From De La Salle University.
Yeah.
Sina Ish, Ismael, Kit, and Jules, mga psych students yan ng DLSU.
Hello, thank you so much for listening.
Ate international listeners.
Correct. Jeff Agustin, maraming salamat sa pakikinig.
All the way from London.
Yes.
At si Jella Paguera from Singapore.
Hi.
Actually, papasample siya sa'yo. Sabi ko may sore throat ka.
Okay, at syempre sa mga madalas makinig sa atin, maraming salamat po. Batiin natin sila. Si Rona po.
Bea Lee.
Josh Rosario.
Style Shifter.
Oo, sila Claire yan.
Sila Claire De Leon. Yeah. Syempre.
Si Ai Lagan.
Ninia Laurel.
Of course, sa mga taga-LB.
We love you, LB.
Janet. Miriam na pala.
True. Adonis Alumbre.
Floyd Ray.
And syempre, nako love niyan si Lady Gaga. Si Renz Noveloso. Hello, Renz.
Hi kay Mickley.
Nag-retweet sa atin sina Patrick.
At syempre, kasama natin si Atoy.
From
Thailand.
Si Sir Nicolo del Castillo.
Okay, at belated happy birthday kay Jason Petras.
Guest natin yan Elena. 2 weeks ago.
Yes.
At syempre, love natin si Miss Elena.
Happy birthday, Elena Flores. I love you.
And of course,
Angel.
We'd like to say thank you. Lagi-lagi.
As always.
Hey, Mark. Love niya tayo. Always.
Syempre sa UPDILC. Ati Tess. Sir Edge, Mamel. At syempre sa entire DZUP family.
Thank you, Eric.
Kay Eric Manalas na syempre.
Grabe.
Thank you. May humahabol pa from the office of the PMS. Presidential Management Staff.
Na naging guest natin last December. Nag-text siya. Third Bagro, magandang gabi.
Good evening, Third. At hello din kay Tina Langit.
Kay Tina, hi.
At hello din kay Pinoy.
Ay, kumusta na
lang
kami?
Alam ko, nakikinig siya. Pinoy, I know you love Lady Gaga.
Uy, pero bago tayo magtapos, di ba may pasabog ka para sa guest natin next
year? Ay! Mamagitin na po
namin. Nakita nyo ba kung paano tumili?
Si May yun, hindi ako. Sabi na, Joshua Badet screaming naman.
Nakita mo kung paano siya nag...
Joshua screaming
Badet. Nag-iba po talaga ang posture niya.
Hindi. Posture. Mamagitin na natin na this week we talked about celebrities.
Aha.
Next week yung bisita natin is a local celebrity.
Yee-hee!
Mamagitin na ba natin yung names?
Na may lahi.
Actually, na may lahi. Mamagitin na ba natin kung sino siya? Wag muna, surprise.
Surprise na lang.
Sige, surprise. Pero, artista po siya, hindi kami nagjo-joke.
Abangan niyo po yung mga gagawin nating mga promotional materials para dito.
True. At, ay, nako, pumayag siya. Kaya, mahal natin siya.
Gusto niyo ba yung mga Ivan Dorschner ba? Sino nga yung isa?
Sabi mo, Mario Morel.
Pwede rin. Ay, nako. Grabe, pang mati ni Idol ito.
True. Again, marami
wala iba, kundi si Jay.
Siya ulit. We thank you po talaga sa lahat ng nakinig. Sana wala kaming nakaligtaan sa episode.
Thank you so much, Eric. Tonight. Eric Manalastas.
Thank you po. Good night.
Eric. Good night.
Good night. O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP. Psycho Clock Habits.
Masarap.
Masarap. Ulit-ulit din.